SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Македонскиот ракометен шампион во неделата го направи најголемиот успех во клубската историја, но и во историјата на македонскиот спорт со освојувањето на титулата Европски шампион. На завршниот турнир во Келн, првин во полуфиналето, ја совлада мокнета Барселона, а во финалето и најбогатиот клуб во моментов во светот, Пари Сен-Жермен. Со тоа го повторија успехот на Кометал Ѓорче Петров од 2002 година. Вардарци до победите стигна на идентичен начин со голови во последните секунди. Против Барселона, последниот напад го реализира хрватскиот интернационалец Лука Циндрич. Подсетување со коментар на македонската радиотелевизија.
Душебаев, Циндрич, Борозан, минува времето, Борозан, Чупич, Циндрич сега. Гол! Гол! Вардар е во финалето на Лигата на шампионите. Каков крај на овој натпревар!
Во финалето иста слика. На 7 секунди до крајот, вториот хрватски интернационалец во Вардар, Иван Чупич, беше сигурен реализатор за шампионска титула и голема радост. Еве го и овој момент со коментар од македонската радиотелевизија.
7 секунди до крајот, Вардар го има последниот напад. Стојлов Циндрич, Душебаев оди. Душебаев, еве го Чупич, гол! Гол! И трет пат, гол! Меѓутоа, овој пат за европска титула!
Овие два гола беа избрани и за најдобри на завршниот турнир, додека голманот Арпад Штербик, покрај тоа што беше прогласен за најдобар играч на турнирот, однесе и две награди за најдобри одбрани. Понад преварот, голема беше радоста меѓу ракометарите на Вардар за освоената титула. Во продолжение ќе проследиме дел од реакциите на новите европски шампиони. Жоан Канелјас, еден од поискусните ракометари, до титулата стигна дури во шестиот обид, и тоа со македонскиот шампион.
Ние чекаме на преварот како денес. Играме проти супер екипа и кога ти играш кога екипа како Варса или како ПСЖ, ти знаеш дека треба да работиме многу и игра 10 минути до крај. Денес имаме Марсел Рекја, може би, ама кога ти играш со агресивите, концентрација и со ово, може би ти поведиме. И денес ни поведиме и ни сум најдобрата екипа ин Европ.
И капитенот на Вардар и македонски репрезентативец Стојанче Стојлов задоволен. Вели, дојдовме, видовме и победивме.
Ја освоивме Европа. Дојдовме, видовме, освоивме. Па тоа кажав, мислам дека покажавме карактер. Значи, многу е тешко да такви нокаут надпревари да победиш густ надпревар. Два пати поред. Така да, горд сум на овие момци. Капитен оваа екипа покажа карактер и знам дека ги изредовме сите дома. Тоа е најбитно.
Стојлов. Искусниот голман Петре Ангелов исто така не ја криеше радоста од освоената титула.
Па, мислам дека не. Ама ова е нешто што може да кажам за мене како крем за тоа што овие години што сум у Вардар. Фала на Вардар, фала на председателот, фала на сите навивачи на Вардар и мислам дека ова дојде баш у прав момент за мене и особено за сите играчи на Вардар дека доста уложив.
За Тимур Дибиров ова беше втора европска титула. Еве ја и неговата изјава по финалето.
Хвала пона, ама ви не знаете како тој момент да преживеш. Много сме среќни за тоа што направиме голем успех, не само за спорт, само клуб, за цела Македонија, за цела држава. И верували од почеток да ми можеме да направиме историја. И сад сваки човек кој асоциираат со Македонија е сигурно да памти тој дан, што е данас.
Алекс Душебаев, кој го напушта Вардар и се сели во полскиот Келце, вели дека е радосен што го напушта Вардар со титула.
Неверојатно, мислам дека изиграли со све наше срце и се играли со све наша желба, мотивација да победиме денес. Париз е една од најдобрите екипи во свет, го покажувала денес. Ми смо сиграли само со срце како екипа, мислим да изиграли сви заедно. И тоа е најбитно, мислим да изиграли со све наша срца во терен. Мислим дека денеска беше мојата задња утакмица, задња да преварат и овото што посакувало од први дан кога стигнав во Вардар, да си одим као еровски шампион.
И нормално стратегот на Вардар и македонската репрезентација, тренерот Раул Гонзалес, задоволен од освоената титула со своје видување на завршниот турнир.
Јас очекува да играме како ние знаеме, зашто вчера не си играме толку добар, првите 15 минути, денес очекуваме, мислам, по-добро, си играме како треба да биде, ама бедме малце морни, ама до крај ние си играме како ние знаеме цела сезона и имаме титула. Клучот, јас мислам се, зашто кога играш против Барселона, против Париз, против Веспрен, треба да имаш најдобрата обрана, со најдобриот голман, и кога треба да нападнеш, треба да изгубиш топката, и ако сакаш да успеаш, сите треба да играат максимално ниво. И денес беше така, вчера исто така, кога изиграме против Бледбур, исто така, кога изиграме Final Four Сеха Лига, исто така, и јас сум горд, и вчера Македонија мислам, треба да иде горда, зашто ние сме тука, зашто ние сме во Македонија.
И во право е Гонзалес. Спортската јавност сега треба да се радува и да ужива во успехот. Навивачите на Вардар го бодрија Вардар во Келн. Во Македонија се радува на големиот успех. А за утре, кога се очекува Вардаровата експедиција да се врати во Скопје, се подготвува и свечен дочек, како што доликува на едни европски шампиони кои во изминатите денови и донесоа голема радост на македонската нација.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.